Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 25-nji sentýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuwun programamyzda Derdi Muhammedow hizmetlerçe tutuk boşatdy. Awadada aýal gyzlaryň kupalnykda tuwa düşmegi qadagan edildi we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 868 bin diniň günäsini geçdi. Bu barada resmi türkmen medeniýeti habar berýär. Resmi habara görä günä geçsiz Türkmenistanyň garasyzlygynyň 28 ýyllyk bayramy münasibetli geçirilipdir. Bu ýyl garasyzlyk güni 27-nji sentýabrda bellenilýär. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanda siýasy sebäplere görä tutuk edilenleriň günä geçişlerde köplenç görülmeýändigini aýdýarlar. Halkary guramalarynyň türkmen türmelerinde direksiz iten tutuklaryň ýörejän sanawlarynyň düzümi gitdigiçe artýar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump 24-nji sentýabrda New Yorkda BMG-niň bas assambleýasynda etjek çykysynyň dowamında Iran bilen dawanyň üstünde durup geçsekdigini mälim etdi. Biz Iran barada gurrunga deres diýip Trump 23-nji sentýabrda jurnalistlere aýtdy. Biz häzir Iranyň köp basysy diýeriz. Olar bular ýaly basysy entek görmändiler diýip Trump bellidi. Iran bilen baglylykda köp saatlar bolup geçýär. Siziň bilýäniňizden köp, medianyň bilýäninden hem köp diýip Trump sözüni gowuşdy. Trump 2017-nji ýylyň ýanwarynda häkimet başyna geçeninden soňra Tehran wagtynda berk siýasaty ýürüdip başlady. 2018-nji ýylyň maýynda ol 2015-nji ýylda Iran we dünýäniň ýeri döwletleri bilen baglaşylan ýadyr ylalasygyndan çykdy. Bu ılalasyk Irana öz yadır programmasını zilovlumağın yerine sanksiyalardan boşamak mümkinçiliğini veripdi. Ilalasyk gol goyun beylik taraplar ona ıgrarlı bolup qalsalarda Tehran onun çaklarında öz üstüne alan kevr bors namalarından el çekip başladı. Britaniýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň liderleri Sowetleriň newit tetgalaryna garşy edilen hüjümiň arkasynda Iranyň durandygy baradaky Amerikanyň aýplamalaryny goldap, Tehrana provokasiýanyň deregine dialogy taýlap almaga çagyrys etdiler. Biziň üçin iki newit tetgalasyna garşy edilen dron we raketa hüjümlerini Iranyň jogapkärdigi aýan diýip Britaniýanyň premier-ministri Boris Johnsonyň, Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň we Germaniýanyň kansleri Angela Merkel'in 23. sentýabrda ýaýradan bilelikdäki beýanatynda aýdylýar. Şeýlede Ýewropanyň liderleri 2015-nji ýylda baglaşylan ýadyr ylalasygyna goldaw bildirip beýanat ýaýratdylar. Şol bir wagtda beýanatda Tehranyň ylalasynyň şertlerini berjaý etmekden el çekmegini bet etmegine çagyrylýar. Ýewropa döwletleri ýakyn günde ordaky dartgynlylyklary gowşatmak ugrunda tagalla etjekdiklerini aýdyp, Irany provokasiýadan daş durmaga çagyrdylar. 14-nji sentýabrda Newit tetgalasyna edilen hüjümden soň ýakyn günde ordaky dartgynlylyklar ýitilýär. Amerika we Sowud Arabistany hüjümi amala asyrmakda Irany aýplaýar. Iran hüjümi iltisiginiň ýokdugyny aýdýar. Rusiýanyň türmesinde 5 ýyl çemesi saklanan Ukrainaly kinorejissor Oleg Sentsov rus resmiýetleriniň Ukrainany tabin etmek isleýändiklerini aýtdy. Şeýlede ol ähli Ukrainalylary ýurdun gündogr tebitlerinde dowam edýän urşy togtatmak ugrunda tagalla etmäge çagyrdy. Sentsov bu barada tutulukdan boşadylyp Ukraina dolanyndan 16 gün soňra Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Sentsov söhbetdeşlikde Russiýa ýa-da ruslara garşy däldi. Eýse prezident Vladimir Putinin rejimine garşy töwüşýändigini bellidi. Men töwüşmek diýenimde Ukrainany tabin etmek isleýän Putinin rejimine garşy durmak ugrunda işleşmegi göz öňünde tutýaryn dip Sentsov 23-nji sentýabrda geçirilen söhbetdeşliginiň dowamında aýtdy. Bu Donbasdaky urşyň betedilmegini, bendilerimiziň ýyzyna dolanmagyny, Krimiň ýyzyna gaýtarylmagyny aňlaýar. Her bir Ukrainaly bu ugrunda tagalla etmelidir. Bu kimdir biriniň bir ýere baryp nämedir bir zatlary partlatmagyny aňlatmaýar. Bu beýle däl dip Sentsov bellidi. Aslı Krimli volan Sentsov 2014-nji ýylda Russiýanyň Ukrainanyň bu tewitini basyp almagyny çürtgetik garşy çykyp Kärä boýunça kinorejissor Sentsov 2014-nji ýylyň maýynda Krimde tutuk edildi we rus sudy tarapyndan 20 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi.